Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama sõnasaadet. Tänase saate teemaks on Pauluse esimene kiri Timoteusele. Saates kõnelevad Tartu Kõrgema usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima, Tartu Kolgata koguduse diakon ja noortejuht Rivo Rajandu ning Tartu Uue Testamendi kristliku koguduse liige Sirgit Simso. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Puudutagu issand teid oma sõna läbi. Esmalt kõneleb meile Peeter Roosima ja ta räägib esimese Timoteuse kirja ajaloolisest taustast.
Sõna.
Head kuulajad, täna peatume Apostel Pauluse esimese kirjal Timoteusele. Pauluse kolme kirja, nimelt esimest ja teist kirja Timoteusele ja kirja Tiitusele nimetatakse pastoraalkirjadeks, ehk karjasekirjadeks, kuna need käsitlevad kristliku koguduse juhtide ehk karjaste omadusi ja ülesandeid. Kuigi need kirjad on suunatud üksikisikutele, esitavad nad eeskirju õige koguduse korra kohta, samuti kuidas eristada õiget õpetust väärast ja veel mõndagi, millel on üldkehtiv iseloom. Enne üksikute kirjade käsitlemist peatun pastoraalkirjadel üldiselt. Juba paar sajandit tagasi hakkas levima arusaam, et need kirjad ei olegi apostli enda, vaid tema õpilaste poolt kirjutatud. Selles osas tuuakse selliseid argumente nagu: esmalt, raske on muud informatsiooni arvestades leida Pauluse sellist eluperioodi, kuhu nende kirjade teemad sobiksid. Sest nad peaksid jääma aega, millest apostlite tegute raamat ei räägi. Näiteks aega pärast Pauluse vangistust Roomas. Kuid on küsimus, kas Paulus ka tegelikult vabanes. Siit on väike samm arvata, et need kirjad on apostli õpilaste poolt koostatud. Kuid nende argumentide osas tuleb arvestada sellega, et nii apostlite tegude raamat kui ka Pauluse enda kirjad toovad esile ainult väga väikese osa tema elust. Enamus apostli tegevusest jääb meile varjatuks. Teiseks, üheks tõsiseks Pauluse autorsuse vastuargumendiks peetakse pastoraalkirjade stiili ja sõnavara. Nõustun nendega, kes ütlevad, et stiili järgi otsustades ei saa me autori küsimuses tulla mingile kindlale seisukohale. Nende kirjade stiil ei ole Pauluse teiste kirjade omadega nii sarnane, et kindlalt väita, et Paulus on nende autor. Kuid nende stiil pole ka nii erinev, et väita vastupidist. Mis puutub sõnavarasse, siis esineb pastoraalkirjades küllalt palju sõnu, mida Pauluse teistes kirjades ei ole. Samuti puuduvad paljud teiste kirjade sõnad. Kuid see kõik on seletatav käsitletavate teemade eripäradega. Kolmandaks, pastoraalkirjades on palju juttu koguduse organisatsioonilistest küsimustest. On püütud väita, nagu kajastaksid nad olukorda, kus olid olemas juba piiskopkonnad, nagu need esinesid teisel sajandil. Nimelt on esimese Timoteuse kirja kolmanda peatükki esimeses salmis kasutatud sõna episkopee. Järgmises salmis ja samuti Tiituse kirja esimese peatükki seitsmendas salmis on kasutatud sõna episkopos, milles järeldatakse, et tegemist oli juba piiskopliku koguduse korraga. Kuid sõna episkopee võib tähendada ka lihtsalt ülevaataja ametit. Ja episkopos võib tähendada ka lihtsalt ülevaatajat, nii nagu see kirjas filiplastele esimese peatüki esimeses salmis on tõlgitud ülevaataja. Varasemas tõlkes ka juhataja. See tähendab, tegemist ei pea sugugi olema piiskopiga. Neljandaks, ka seatakse küsimärgi alla kirjades esinev teoloogia, nagu ei vastakse Pauluse teiste kirjade omadele. Pauluse autorsuse pooldajad vastavad, et ükski kiri väljaspool Uut Testamenti ei sarnane kaugeltki Pauluse mõttekäikudega nii nagu pastoraalkirjad. Teise sajandi teostele näiteks on omane Paulusest irdumine ja isegi Pauluse mittemõistmine. Olgu siin meelde tuletatud olulist erinevust Pauluse kirjade galaatlastele ja roomlastele vahel. Kui esimeses on keskne koht sõnumil risti löödud Kristusest, siis kirjas roomlastele on sellele tõsiasjale ainult üks kord ja sedagi vaid kaudselt vihjatud. Milliseid teoloogilisi mõttekäike kirja autor mingil puhul kasutab? See sõltub ikkagi ju kirja teemast ja autori taotlustest. Viiendaks. Pastoraalkirjades räägitakse koguduse elu lihtsatest asjadest. Mitmedki neist tunduvad nii endast mõistetavatena. Aga sellistest lihtsatest asjadest just oli vaja rääkida ja kirjutada alles hiljuti rajatud kogudustele. Sellisteks kirjadeks on ka kirjad tessaloniklastele ja korintlastele. Aga sellistest asjadest oli vaja rääkida ka ja kirjutada ka noortele töötegijatele. Just pastoraalkirjad sobivad seda ülesannet täitma. Kui pastoraalkirjad ei ole Pauluse aegsed Pauluse poolt kirjutatud, siis tuleks arvata, et sellised kirjad on lihtsalt kaduma läinud. Siiski on põhjendatum kinnitada, et autor on just Paulus, nagu need kirjad ise ka ütlevad. Nüüd aga tuleme esimese Timoteusele kirja vaatamise juurde. Kirja alguses apostel kirjutab: Paulus, Kristuse Jeesuse apostel, Jumala meie päästja ja Kristuse Jeesuse meie lootuse käskimist mööda, Timoteusele oma tõelisele pojale usus, armu, halastust, rahu Jumalalt, meie isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie issandalt. Apostel Paulusest on eelnevate saadete jooksul olnud üsna palju juttu, aga kes oli Timoteus? Temast on teada, et tema ema oli juut ja isa kreeklane. Paulus kohtas teda oma esimesele missioni teekonnal Väike-Aasias Lüstras, kus ta koos oma emaga sai kristlaseks. Tollal oli Timoteus alles üsna noor. Usklike hulgas oli noorel Timoteusel hea maine. See toimus ilmselt kuskil 40. aastate teisel poolel. Pauluse teisele missioni teekonnal võttis apostel ta endaga abiliseks kaasa. Pauluse kirjast nähtub, et siis, kui vanemad olid oma käed temale pannud ja tema eest palvetanud, andis Jumal talle mingi erilise armuanni või erilised armuannid. Kolmandal missioni teekonnal näeme Timoteust jälle koos Paulusega. Paulus saadab teda oma esindajana Korintosesse asju korraldama. Näib, et tema tunnustamisega oli seal aga mingid probleeme. Veel on Timoteuses juttu, et ta ootas Paulus Tarsoses, kui too oli suundumas Jerusalemma poole. Siis räägita temast enne, kui leiame teda Pauluse kaasasena Rooma vangistuse ajal. Heebreakirja 13. peatüki kohaselt teame, et ka Timoteus ise oli olnud vangistatud. Esimeses kirjas Timoteusele vaheldub poleemika eksiõpetajate vastu poleemikaga koguduse korra eeskirjadega. Ma olen püüdnud võrrelda selle kirja teema arendusi sellega, mida teame Korintose kogudusest. Nii palju, kui me Pauluse kirjadest ja apostlitegudest leiame, sobivad esimese Timoteuse kirja nõuanded just taoliste olukordade lahendamiseks. Võimalik, et see kiri oligi juhiseks, kui Paulus saatis Timoteuse Korintose kogudusse või mingisse teise taoliste probleemidega kogudusse asju korraldama. See tähendab, et see kiri võiks olla kirjutatud siis 50. aastate keskel. Seda toetab ka ütlus esimese Timoteuse kirja 4. peatükis. Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses. Arvastavasti oli Timoteus siis sel ajal veel alla 30 aastat vana, sest tollase arusaama kohaselt sai mees alles 30-aastaselt oma sotsiaalse küpsuse. Enne seda ta oli ikkagi nagu noor mees. Ja olgu see kiri julgustuseks ja juhatuseks ka meile kõigile, eriti aga noortele.
Sõna.
Kõneles Tartu kõrgema usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
Pimedust on kõikjal palju, kuid sinus elab valgus. Ta, kes on su elu palju, kõige lõppe algus. Ära hoia peidusteda, kes sulle leegi süütas. Püha vaimu läbi kanna, südames sa taevast. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõik võimas püha Jumala. Julge särada, julge põleda, julge armastada nagu Jeesus armastas. Julge särada. Las põleb sinu valgus, kui käid orus sügavas, las paista sinu julgus. Sa võid teada suurem on, kes elab sinu südames, kui see, kes elab maailmas. silmas, sa võidad Jeesuses. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõik võimas püha Jumala. Julge särada, julge põleda, julge armastada nagu Jeesus armastas, julge särada. Ära lase südames sa kustutada tund. Jumal tuleb ja ta süütab tahisuid sõva. Püha vaimlas täita sindas väga ülevalt. Et see tuli sinu sees muudaks maailma. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõik võimas püha Jumala. Julge särada, julge põleda, julge armastada nagu Jeesus armastas. Julge särada,
sõna.
Nüüd kuuleme jutlust, mille peab Rivo Rajandu.
Armsad õed ja vennad, head kuulajad. Ma tahaksin täna jagada mõtteid esimese Timoteuse 4. Peatüki 8. Salmi alusel. Ja Paulus kirjutab, sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu. Aga Jumala kartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus. Aamen. Tahaksin selle kirjakoha valgel jagada mõtteid õppimisest, koolitamisest ja kui seda tehakse Jumala riigi töö heaks. Need mõtted haakuvad natukene ka vaimuandide teemaga, millest ma olen varem jaganud. Nimelt ma olen jälginud viimase aja suundumusi kiriklikus ringkonnas ja tuleb tõdeda, et me käime maailmaga selles osas üsna palju ühte sammu, mis puudutab koolitusi, konverentse, kõike sellist. Maailmas on see praegu ajastu trend või mood, et me harime ennast hästi palju, me oleme hästi teadlikud, me viime ennast kõikega kurssi, me viime ennast kurssi kõige viimaste saavutustega, viimase infoga, mis meil on ja see on loomulik. On väga populaarsed kõiksugu koolitused, õppepäevad, eriala inimestele mõeldud, siis sellised konverentsid ja sama toimub ka paralleelselt kristlastulgas. Meil on omad õppepäevad ja omad konverentsid. Vaimulike töötegijate üheks tööosaks on sellistel üritustel osalemine. Ma ei eita nende ürituste vajalikust ja ka kasu, eriti mis puudutab kogemuste vahetamist. Ma ei lase end ajada sellesse kraavi, et hakataks arvama, et olen hariduse ja harituse vaenlane. Seda kindlasti mitte. Aga üha enam tundub, et me tahame Jumala püha vaimu tööd ja tema vaimu ande ära õppida. Me lihtsalt õpime metoodiliselt selgeks, kuidas profeteerida, kuidas evangeliseerida, kuidas visiooni sõnastada, selle asemel, et saada nägemus Jumala käest ning alandliku otsimise teel see kinnitada. Kuidas esile kutsuda ärkamist, kuidas veel efektiivsemalt juhtida ja nii edasi see loetelu on väga pikk. Selle peale loeksin taas selle kirjakoha, 1 Timoteuse 4:8. Ta ütleb, et kehalisest harjutusest on vähe kasu, aga Jumala kartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus. Me kipume Jumala kartust asendama innukusega. Need kaks asja ei tohiks olla nagu üksteise vastandid. Need asjad peavad käima koos, aga nad võivad kergesti libiseda vastanditeks. Agarus on hea, aga Jumala kartus on südame hoiak. Näiteks ma olen enda puhul märganud, kui kerge on Jumala kartust kaotada. Kui ma hakkan patusse suhtuma kergesti, hakkan tegema kompromisse ja seda on juhtunud. Ja eneses ütlema, et küll ma saan andeks ja siiamaani ma olen andeks saanud, siis ma tegelikult olen kaotanud Jumala kartuse oma südamest. Ja kui ma olen kaotanud Jumala kartuse eneselegi märkamatult, siis ega ma sellele pärast veel agarust ei mineta. Ei, ma pigemini korvan selle puudujäägi veelgi suurema agarusega. Sest Jumala kartus tagab vaimu võidmise Jumala riigi töös. Aga kui ma kaotan võidmise, siis teadmine, et Jumala riigi töö peab edasi minema, ei kao küll mitte kuhugi. See teadmine jääb minu mõistusesse väga raudselt alles. Ja nii kestab agarus ja paisub koolituste ja konverentside arv. Sest mõistusega ma tean, et Jumala riigi töö peab edasi minema. Aga võidmise puudujääki on võimalik tehniliselt ka korvata. Paulus kirjutab 2 Timoteuse 3:7. Sellises olukorras olevatest inimestest. Need on lõpuaja kohta öeldud sõnad. Ja ta ütleb nende inimeste kohta, kes aina õpivad, ent kunagi ei suuda jõuda tõe mõistmisele. Paulus toob meie ette inimesed, kes on agarad õppima ja tegutsema, ent kes ei suuda tabada tõe suunda. Nendel on see impuls, Aga kus kompass näitab, seda nad ei pruugi teada. Nad ahmivad endasse tohutul hulgal infot, teadmata tegelikult, mida selle infoga pärast tõeliselt peale hakata. See olukord sarnaneb mõneti sellele, kuidas on nagu öeldud, et rumal inimene räägib, mida ta teab. Aga tark inimene teab, mida ta räägib. Ja nende kahe asja vahel on vahe. Et need inimesed, kellele Paulus siin viitab, need, kes aina õpivadega ei jõua tõe ära tundmisele, on siis nagu need inimesed, kes räägivad, mida nad teavad. Räägivad neid teadmisi, mida nad on omandanud. Aga nad ei pruugi teada, mida nad räägivad selle juures. Selle olukorra võiks sõnastada või sõnastab hästi Jesaja 30. Peatüki 7. Salm. Ja siin öeldakse, et Egiptuse abi on tühine ja asjatu, siis ma nimetan seda paigal püsiv tormakus. Need inimesed tahavad ka kaasata maailma abivahendeid. Just selles mõttes, et mitte, et me nüüd võtame kas mingi projektori või mingi sellise asja, ma ei mõtle neid asju. Ma ei mõtle sellised asju. See Egiptuse abi, mida Jesaja siin nimetab, on kehtestada Jumala riigi seadusi maailma jõu ja võimalustaja. Maailma jõudu ära kasutada, et kehtestada ülevalt alla Jumala riigi seadusi. Ameerikas on hästi populaarne see, et teatud kiriklikud ringkonnad sisenevad jõulised poliitikasse, et haarata juhtpositsioonid kõrgematel kohtadel, et kehtestada Jumala riigi seadusi ülevalt alla. See on see Egiptuse abi, millest ma räägin. Samuti otsida ka maailmas tõed eri oma usu tagavarasse. Ja see nimekiri jällegi pikeneb. Ja see, neid teid on üsna palju, kõik ei jõua nimetada. Taaskord ütleb Paulus, sellest on vähe kasu. Ta ei ütle, et see täitsa kasutu on. Ta ütleb, et sellest on vähe kasu. Ta ei ütle, et see oleks siis nagu täiesti kasutu. Aga ta näitab meile hoopis parema tee. Ta näitab meile selle asemel, et sõelaga vett kanda, võiksime me omandada elava vee jõe. See Egiptuse abi ja see uppumine metoodikasse, metoodika pole vale, aga uppumine sellesse, see on nagu sõelaga vee kandmine. Sellest on pisut kasu. Ja kuidas me omandame siis selle elava vee jõe, selle Jumala kartuse tõelise sisemise kasu? See juhtub alles siis, kui me tõesti pöörame oma palge Jumala poole ja ilmutame täielikku ja tingimusteta truudust. See ei ole üldse lihtne. See on tegelikult päris keeruline ja raske tee, mida tuleb väga hoolikalt valvata. See ei ole nagu loosungi ütlemine, et nüüd võtame Jumala kartuse enda loosungiks ja hakkame sellest juhinduma. See on igapäevane töö. Igapäevane. Mina ei ole seni ajani nende sõnade kohaselt toiminud. Aga ma tahan seda teha. Jumal on näidanud tee, et üksnes tema võib hoida tuld oma koguduses põlemas. Ja selleks me ei saa rikkuda abielu selle maailmaga ja olla temale, siis tähendab siis Jumalale, truudusetud. Joosua 24. Peatükis, 23. Salmis ütleb Joosua, ja nüüd kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja pöörake oma südamed Issanda Iisraeli Jumala poole. Jumala rahvas oli sisenenud, tõotatud maale. Kõrbeaja karistus oli lõppenud. Joosua juhtimisel oli suur osa pühast maast juba vallutatud ja päris osade jaotamine oli juba vähemalt nimekirjade tasandil toimunud. Ja ta ütleb, et teie keskel on võõrad jumalad. Selles ajamomendis ta tõdeb, et need võõrad jumalad ei ole siiski päris kadunud. John Bevere ütleb, et asjad ei ole ise enesest ebajumalad, vaid inimene ise teeb asjadest ebajumalad. Muusika ei ole ise enesest ebajumal, aga ma võin ta endale ebajumalaks teha. Ükskõik, mis nähtusega me võtaksime, mis on neutraalne, aga ma võin ta seda ebajumala teha. Ja nüüd siin Jooso tõdeb, et teie keskel on. Pöörake oma südamed issanda poole. Asi on selles, et meil on kiivas jumal, armukade jumal, kes ei taha enda kõrval näha konkurente. Kes ei salli seda, kui me temalt saadud annid anname tühisuse teenistusse. Et osta jumala evangeeliumile näiteks eetri aega 30 sekundit. Oleme me nõus laulma mujal tundide viisi tühiseid laule. See on midagi sellist. Meie tahame Jumala evangeeliumile maad osta. Kas kogu maa täius pole Jumala päralt? Et arvame, et Jumal ei või oma evangeeliumile uksi avada just seal, kus ta tahab ja kuidas ta tahab. Kui me hakkame ise seda ala laiendama, siis peame olema valmis ka selleks, et me peame ise kulud katma. See ongi see sama, et 30 sekundit saaks Jumala evangeeliumile, laulame kuskil 5 tundi. Täitsa muid asju. See on see hind. Maksame ise kinni. Kui tahame Jumala kartuses saadava võidmise asemel loota oma käsivarrele ja mõistusele, siis me põleme üsna ruttu läbi. Selles pole kahtlustki. Me maksame siis ränka hinda. Jumal ei anna oma au teistele. Andke meie au Jumalale. Võtkem südamesse au kartus tema ees. Ja see käib just selle läbi, et me tunnetame ära tema armu suurus. See on olukord, kui me tuletame meelde, kui Galilea järvel oli torm. Jüngrid on hirmul, paat on uppumas. Ja kui Jeesus ütleb tormile vaiki, ole tasa, siis ta osutab väga suurt armu kogu sellel seltskonnal seal. See on tohutu arm, täiesti teenimatu. Ja need inimesed saavad aru, et neile saab osaks midagi väga teenimatut. Ja Piibel ütleb, et nende peale tuli väga suur kartus. Ja nad hakkasid küsima, et kes see on, kes nii teeb. Jumala kartus kasvab välja armu kogemisest. Kui me Jumala armu tõeliselt kogeme, siis ei pea meile ütlema, et kartke issandat. See kasvab sealt välja. Jumala sõnum meile täna on, hakake lootma üksnes mulle. Muud võimalust ei ole. Miks tahate hukutada end oma käte tööga? Tulge minu juurde, te vaevatud ja koormatud. Ainult mina saan teile anda hingamist. Ainult mina. Kartke mind, sest ma olen armuline ja heldusest rikas. Kui me nii hakkame toimima, ja kui me tõesti võtame seda südamesse, mida Jumal meile ütleb, siis hakkab kogudus saama seda armu, mida ta sugugi pole ära teeninud. Ja maailm peab nägema, et Jumal teeb oma koguduses palju head, püha vaimu väes. Aamen.
Sõna.
Kuultud jutluse pidas Tartu Kolgata koguduse diakon ja noortejuht Rivo Rajandu.
Thank you.
sõna.
Oma isikliku tunnistuse jagab nüüd Tartu Uue Testamendi kristliku koguduse liige Sirgit Simso.
Tere armsed, minu nimi on Sirgit ja ma tahaksin teile rääkida oma usule tulekust. Ma elasin kodus pikka aega, aga tegelikult ainult 11 aastat. Pärast seda ma pidin minema lastekottu. Lastekodus ma olin pailaps ja ma meeldisin kõigile. See oli alguses. Ja mul oli ainult üks probleem, selline suurem probleem. Üks probleem oli matemaatika ja teine tegelikult oli ka. Ja see oli ingliskeel. Ja need olid minu elu tähtsamad kaks probleemi, sellepärast, et kool oli kogu minu elu. Ja nii siis matemaatikaga ma sain kuidagi ääri veeri hakkama, ma käisin iga suvi peaaegu arvates kolmas klassist, ma olin kogu aeg suve tööl. Nii et selles suhtes koolis ma ei olnud väga pailaps, aga lastekodus küll. Aga lastekodus nähti, et mul inglise keelega läheb ka halvasti ja üks kasvataja nägi ajalehes kuulutust, et tasuta inglise keele õpingud. Ja loomulikult siis ta helistas sinna ja mina siis läksin trilla-tralla ühe tädikese juurde, kes tuli mulle vastu suure-suure kalliga. Ta oli ameeriklane, praegu on ta kahjuks surnud, ta on taevaisa juures, aga temaga hakkasin ma koos õppima piiblit. Ja see piibel oli inglise keeles ja ma lugesin seda alguses, ma ei saanud millest ka aru ja see tundus kõik nii võõras, aga ma lugesin seda ja lugesin ja küsisin küsimusi ja üks õhtu ma sain aru, et ma tahan ka Jumala lapseks saada, ma tahan osa saada sellest perekonnast. Ja ma küsisin, et kas ma saaksin ka Jumala perekond astuda. Ja siis tädi ütles, et miks ütte, lähme ristin ära sind. Ja see õhtu, see sama õhtu, ma sain ristitud. Ma mäletan, kuidas inimesed, keda ma ei tunnud, kes olid sellest kogudusest, laulsid ümber basseini a cappella laule ja laulsid sellist laulu ka nagu Jumala perekond ja kõik ütlesid mulle tere tulemast perekonda ja ma olin tõesti, see oli midagi imelist ja ma tõesti tundsin, et mul hakkas uus elu, kuigi ma ei olnud väga paha ju, ma olin ikkagi pailaps. Kui ma koju läksin, siis õigem lastekottu, siis ma ei kuulnud mujalt ümbert ringi sellist heaks kiitvat tagasisidet, aga see mälestus, et halvasti suhtuti minusse sellepärast, nagu kadus kiiresti sellepärast, et Jumal hakkas minu elust töötama. Kui ma saan ristitud, siis ma ju mõssin ainult poolikult hiljem, tuaset hiljem, ma hakkasin järjest rohkem hakkasin ju piiblit õppima ja hiljem ma tekisid erinevad teadmised ja arusaamad asjadest. Ja tegelikult, kui ma käisin seal kirikus, siis ma langesin väga palju kordi. Ma pärast ristimist, kui ma olin kristlane juba, ma käisin kristlikel üritustel, laulsin, palvetasin. Ma langesin kõvasti ja ma elasin silmakirjaliku elu, aga Jumal oli mind kord kutsunud ja ta kogu aeg koputas mu uksele ja tahtis, et ma seda ust järjest rohkem avaksin. Ja tegelikult alles 6-7 aastat hiljem, pärast seda, kui ma olin ristitud ja selle otsuse võtnud, et ma tahan Jumala perekonda kuuluda, hakkasin ma rohkem Jumala poole pöörduma, hakkasin ma rohkem teda otsima. Ja teate, kui Jumalat otsida, siis Jumalat ka leiab ja siis Jumalat tuleb ka rohkem ellu. Ja ma tõesti tahtsin seda, sest ma nägin, ma hakkasin seda aipama, Jumal oli mu südamel koputanud, et ma elan silmakirjalikult. Ma tahtsin kanda neid vilju, mida nii paljud olid kannud, et ma nägin, et kristlased saavutad nii palju ja nad on nii tublid ja nad on nii siirad, puhtad ja õnnelikud ja nad julgevad rääkida teistele rõõmusõnumist ja mina tahtsin ka teistele rõõmusõnumist rääkida. Aga minus ei olnud seda julgust, ma olen väga arg tegelikult. Siis ma olin veel arem. Aga piiblis on üks kirjakoht, mida ma lugesin üks kord. Siin on kirjas, et mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aetnik. Iga minu oksa küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. ja mind kõnetas just see lause, et iga oks, mis ei kanna vilja, ta kõrvaldab. Ehk siis, kui mina kristlasena vilja ei kanna, kui mina ei kanna vaimuvilja, kui ma ei ela välja seda kristlase elu ja armasta teos ja sõnas, siis Jumal kõrvaldab mind. Ma olen kui kuivanud puu, kuivanud oks. Aga iga üht, mis kannab vilja, ta puhastab. Et kui mina nüüd otsustasin, et ükskord ma tegin Jumalaga lepingu, et ma palatsin tema pole, ütlesin niimoodi, et Jumal, nüüd aitab, mina võtan, ma võtan kõik vastu, mis sa nüüd tahad mulle anda, kõik võimalused, kus ma saan kaasa teenida. Ja siis ma mäletan esimene asi, kus ma nägin võimalust kaasa teenida, oli hakata pühapäeva kooli õpetajaks tegelikult. Ja keegi otseselt ei kutsunud mind, aga ma tundsin nagu, et Jumal tahab, et ma seda teeksin. Ja nüüd ma olen pühapäeva kooli õpetaja rõõmsasti. Ja mulle see väga meeldib. Ja Jumal on veel sellised huvitavaid kutseid tekitanud minu jaoks ja mõned on väga pisikesed. Aga see on lahti avanud palju teid. Ja see on järjest rohkem mind puhastanud, järjest rohkem mind nagu edasi viinud, et mida rohkem mina olen avatud Jumalele, tema kutsele, tema kutsetele ja juhistele, seda rohkem ta ju mind juhib. Nii siis, Jumal on mind kogu aeg juhtinud ja Jumal on mind kogu aeg kutsunud ja mina olen otsustanud tema kutsetele vastata. Ma olen otsustanud pöörduda, minu suhe Jumalaga uueneb iga päev. Ma pöördun Jumala poole iga päev. See on meie kristliku elu üks tunnustest, et me pöördume iga kord, et mitte ainult üks kord elus. Piiblis on kirjas esimese tessaloniklaste kirjas, et sest Jumal ei ole meid kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. Seepärast, kes seda hülgab, ei hülga inimest, vaid Jumala, kes ka annab oma püha vaimu teie sisse. Ja mina tahan hoida seda püha vaimu ja ma loodan, et teiegi laseks selle püha vaimul kustuda, sest meil on nii palju tänada Jumalat selle eest, et on meile oma püha vaimu juhiseks annud ja lohutuseks. Teises tesaloniklaste kirjas on kirjas veel niimoodi, aga me peame alati tänama Jumalat teie eest, issanda armastatud vennad, et Jumal algusest teid on valinud õndsuseks vaimu pühitsemise ja tõe usu kaudu, milleks ta teidki kutsunud meie evangeeliumi läbi, et te kätte saaksite meie issanda Jeesuse Kristuse au. Aitäh!
Kuulsime isiklikku tunnistust sellest, kuidas Jumala sõna sai elavaks Sirgit Siimso elus.
sõna.
Niisuguseks kujuneski tänane sõna saade. Rääkisime Pauluse esimesest kirjast Timoteosele. Saates kõnelesid Tartu kõrgema usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima, Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon ja noortejuht Rivo Rajandu ja Tartu Uue Testamendi kristliku koguduse liige Sirgit Simso. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Kuulme sinni taas järgmisel korral.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
That filled his gone from that.